Şehir Adalatlı Radyo. Bugünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 13. Ağustos'tu. Keptanın duşen ve günü. Havarlar günlülük programlarımıza başlamadan önce günün tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonun önüne altın amanız duyuyor.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışalyň. Türkmenistanyň Gadyr ýezesi münasibetli 1327 adamyň günahy ýetirildi. Siriýada jeňçiler hökümetiň harby uçurny okka tutup ýere gaçanlyklaryny aýdýarlar. Täjikistanyň jeňçi toparyň ýolbaşçy häkimetlere täbin boldy. Müsürün prezidenti Morsi harbi yol başlarının vedifelerinin boşadılmağını düşünürdü. Ne şu beylik xabarların doğrulak mazmunu bilentan şolun. Türkmen sahanına qadır yiyecetine qavatlanıp günayet şolan edildi. Bu arada prezident Berdim Xomedov'un çıkaran kararına layıklıkta 1327 adamın şol sahanına 44 daşar yurt rayetinin günayet geçiliyar. Resmi mağlumatlarda günayet için Günägetsin insan perwerlik we rehimdarlyk çäresi bolup türkmen jemgyýetini hem raýatlaryň maşgala bütünligini berkitmek maksadyna gönükdirilýänini aýtdy. Prezident Berdim Xomedow günägetsin geçilen raýatlaryň gadyr ýezesinde we dogan garnaşlar bilen bile bolar ýaly ähli çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny aýtdy diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Gadyr ýezesi awgustyň 14-nden 15-ine geçýän ýezesi belenilýär. Oğan resmileri tusolukta saklanyana talipların önköy komandiri Molla Abdulgani Baradar bilen ikaymını nazol Pakistan'na duşanlıkları varadakı mağlumatlen vağlı bir-birine çapra deliyen cevap verdiler. Oğan sanın parahatçılık oyuncu yukarı yeneşinin atası Muhammed İsmail Kasimyar bu mağlumatı tasiklap France Press agentliğine bu duşukta parahatçılık oyuncu gepleşkileri geçirmek mümkünçlük varada gurrun edenlikler aýtdy. Oğan tanyň Islamabaddaky ýylçanatynyň metugat wekili bolsa, Azatlyk radiosynyň Oğan gullugyna şeýle duşuň bolmanyny aýtdy. Molla Abdulgani Baradar tutsak edilen talip liderlerinin içinde en ähmiýetlisi hasaplanýar. Ol Molla Muhammed Omar'ın önemdar kömekçisidi. Müsürün prezidenti Muhammed Morsi yurdun ikisan yukarı dereceli harbiyetinin yurdun bekvid üçün pensiya uğradılarının aytti. Muhammed Morsi 12. augusta Müsürün harbiyelerinin yukarı yeneşinin başlığı Feldmarshal Muhammed Hüseyin Tantavini hem yurdun baş tabının yol açtı Sami Annan'ı vedipelerinin oşattı. Şol vakadan son eden çıksınla Müsürün prezidenti yurdun harbi oşunlarının yerine etiriyen vedipelerini öp inni oların ünslerini yurdu qoramaq yalim muqaddes ise gönüp turup biljekdiklerini aýtdy. Selem Muhammed Morsi ýakynyna konstitusiýa ýurdun prezidentiniň ygtyýarlyklaryny çäklendirmek wagtynda giýizdilen üýtgetmelerde ýatyrdy. Muhammed Tantavi Müsürüň öňkü prezidenti Hosni Mubarak wezipesini terk etmäge mejbur bolan soň täze prezident saýlanýança wagtlaýyn Müsürü dolanyrypdy.
Azatlyk
radiosy. Habarlar. Birleşen Milletler Romatynyň insanperwerlik meseleleri boýunça bölüminiň ýol başçysy 14-16 awgust aralygynda Siriýadaky konflikt bilen bagly gumanitar ýagdaýyň ýaramazlaşýanyny alada bildirip, Siriýa bilen Livana sapar edýänini aýtdy. Birleşen Milletler Romatynyň insanperwerlik işlerini utgaşdyrmak boýunça bölüminiň ýol başçysy Valeriya Amos Siriýadaky dowamly konflikting ýurtyň içinde galan hem goňşy ýurtlara bosup çykan raýatlara ýetirýän täsirini derňämäge bu yurtlara baryanyny aýtdy. Onuň Siriýanyň hökümet wekilleri hem Gyzyl Ýarmay Romatynyň agzalary bilen duşup, bu regiondan tanperwerlik kömegini ýaýwanlandyrmagyň ýollary barada gepleş geçirmegine araşylýar. Birleşen Milletler Romatynyň berýän maglumatyna görä, ýurtda 2 million awly adam Siriýadaky konflikten ejiz çekipdir. Siriýada 1 million awly adamyň ýaşaýan ýerlerinden göçmeli bolanlyklar aýdylýar. Bu konflikt zararly 140 000 awly Siriýaly goňşy Livana, Iordaniýa, Türkiýe hem Iraga bosup çykmaga mejbur boldylar. Iranın demirgazyk gunwata regionyna semmeňi bolan güýçli ýerlenmeden soň bu tebigi betwagçylyk netijesinde eje çekenlere ýardam berme işleri ýola goýuldy. Hepden duşamyny Iranyň resmileri ýer titremesinde ölen adamlaryň sanynyň öňkü berilen sanlardan köpelenigini ma'lum etdiler. Geçen semmeňi Iranyň bu regionyna ýetirdigi iksany uly ýer sarsgynynyň ýüze çykmagy netijesinde 306 adamyň helak bolanyny aýdylýar. Resmi maglumatlara göre bu yer titremesinde yaralananların sayı 3037 adama yetipdir. İranın bu regionuna yer titremenin pidalarının hatirasına 2 günlük matam ıglan edildi. Täzik resmiýetleriň beren maglumatlaryna görä Dağlyk Badaşan regionyna ýurdun howpsuzlyk gullugynyň ýokary derejeli wekilini öldürmekde aýplanan jeňçi toparynyň lideri tutsak edilipdir.